В вторника трябва да запишем оня фагал, да го запишем, защото и има вече, той ще го слуша после. Фагал, той е от тези вайте стейте, че е. Така, продължаваме.
Приготвил съм камера.
Влади каза, ще докара камера. Влади, видиш ли го, Влади? Напомнил пак за вторника, ти стара цяло
по
оборудване, чукът трябва. Така, значи едната причина, която изтъкнахме за проявата на анархията, беше тежкото политическо положение, в което са изпаднали племената. Втората причина, която Библията изтъква, това е примера на околните народи. Знаем тази причина. Поведението на околните народи винаги е било в известна степен пример за евреите. И те забелязват, че околните народи, с които те се борят, и едомци, и муавци, и аморейци в източно Йорданската земя имат свои царе. От друга страна те вече виждат, че филистимците са образували един пешен съюз и те имат една тиранична форма на управление. Пак отгоре има личност, която ги ръководи. И те виждат и си казват, защо тези народи, които са силни и имат проблеми с тях, имат една форма на управление, пък ние нямаме такава форма на управление и сме съответно слаби, почват да вадят извори. И знаете, историята, обръщат се и искат да получат да също да образуват една монархия и да имат цар. Сега Библията не одобрява тази, Бог не одобрява тази стъпка, като от страна на Бога е по-добре да си остане тази форма на
теокрация,
да я наречем, и да, на някакъв такъв тип теокрация на управление, отколкото монархия. Защото Бог казва, така да си вие ще видите какво ще се случи, когато имате цар. Как ще бъдат експлоатирани ваши синове и дъщери и така, така и стана. Защото ще видим още, ще предявите все още, да не говорим при Соломон, държавният прат така се разгръща, започва да събира данъци и народа започва на разслоение в класата на народа. До момента в този племен Исус нямаме кой знае колко богат и кой знае колко бедни. Горе остана едно икономическо положение. По-късно вече по времето на монархията все повече и повече държава се разслоява. Имаме много богати и много бедни. Бог това го е предвидял и го казва. Но народа иска своят цар. Така, Саул. Няколко думи за дейността на Саул. Знаем, че Саул произхожда от Виниамин, близо до Йерусалим. Син на селянин, от един селски район произхожда. Но трябва да кажем, че по това време ние нямаме градска аристокрация в Израел. Повечето хора са били скотовъдци и земеделци. Те са занимавали с... Те са били от селски произход, по-голямата част от тях. Така че той реално е един нормален човек от народа. Можем да кажем за дейността на Саул, че тя наподобява по-скоро дейността на един съдия, отколкото на един цар. Той все още не е установен в голям дворец, в крепостни стени и така нататък. Неговата войска не е твърда установена, той събира от народа войската и така, когато има необходимост. Той е по-скоро един харизматичен водач, отколкото един административен такъв. Саул не успява отведнъж да стане цар на всичките племена. Това е един постепенен процес на консолидация, който се извършва в новообразуваната държава. Вече можем да говорим за някаква държава. Макар че държавата все още по времето на Саул, тя не е държава с териториален признак, както е Давид, а тя е по-скоро държава върху една група, етническа група, която е разпръсната все още и се бори за своята независимост. Но започваме да говорим за някаква такава държавна форма на управление.
Нещо като нашето хайдутско движение.
Нещо
по-голямо хайдути.
Като революционния комитет.
Да.
Като революционния комитет.
Да.
Да. Така че може да кажем, Саул не е цар на една определена територия, той е цар на една етническа група, която се бори за своята независимост. Саул също така няма стратегия, поне това, което ще има в книгата на царете, той няма стратегия за вътрешна политика или за развитие на структурата и икономиката на страната. Просто нищо административно не се говори за това. По-късно пред Давид при Соломон ще ги видим тези неща, много ясно очертани и изявени. Но той основно какво прави? Събира хора и се опитва да се противопостави на филистимците. Печели, губи, печели, губи. Това е неговата основна задача. Той е по-скоро един революционер, един национален освободител, отколкото цар в пълния смисъл на тази дума. За Саул четеме на три места, че е бил призван за цар. Да ги казваме стиховете. Първо сред 9 глава, първи стих. До 10 глава 16 стих. Първо сред 9 глава 1 стих, до 10 глава 16 стих. Помазването за цар, чрез Самуил. След това първо сред 10 глава, 17 от 27 стихове, той е определен за цар.
17 до?
27. първо сред 10-17 от 27, и в първо сред 11 глава е неговото провъзгласяване за цар в Галгал. Това са третия доклада за това, как той всъщност бива помазан, призван и оповестен, провъзгласен като, като цар. При Саул все още нямаме столица. Иерусалим е все още притежание, Салим. Иерусалим е все още притежание на кананците. Саул не поддържа някакъв голям придворен апарат. Дворцов апарат с етикети и така нататък. Говори се за Давид, че е бил негов канал като музикант, имал хора около себе си, но не можем да говорим за някакъв разгънат царски двор или придворен персонал, прислужници и така нататък. За Саул знаем, че е изградил едно укрепление, укреплението в Гавая, или както ви казах днес, Тел Елфул, където са правени разкопки. Тел Елфул в Гавая. Там имало нещо, което е било, макар и не много сложно, все пак укрепено, където той се е помещавал и е бил центъра на щаба на армията, ако мога да кажа така. Центъра на държавата. Там са извършени в Тел Елфул разкопки от американски археолози през 1922 година веднъж и после през 1932 година. Два пъти, 22 и 32 година от американски разкопки в района на Гавая. Няколко думи за външната политика, която е основна в дейността на Саул. Казахме, че той вътрешна политика няма, никой не е записано за такава. Външна политика, Саул работи за освобождението на нацията. Докладва се за неговата първа победа на тамонците в Явис Галаадски. И тази е причината той да бъде коронясен за цар. С тази победа Саул възвръща отново източно-йорданската част на земята. Значи той има успех на изток. Той има успех на изток, което така издига авторитета в сред народа. Но неговият по-голям проблем, разбира се, е въпроса на Запад. Когато трябва да се прави нещо, на Запад филистините са много силни и доминират. Има частични успехи срещу филистимците, но през цялото управление Саул се бори срещу тях. И в крайна сметка те стават и причина за провала му. Той загива, не причина за провала му, но всъщност той загива в една битка с тях. Можем да кажем, че войната на Саул с филистимците, тя не е война в пълна специална дума, това е партизанска война била те. Защото Саул няма силата с армията си да излезе някъде на някое отворено място тук или тук, за да се бори с филистимците да ги победи. И той води партизанска война. Дебни ги, и когато те навлезат тук по планети, където е по-лесно да се бори, са водят частични битки с частичен успех. Понякога той побеждава, понякога филистимците побеждават. Но това е неговата възможност. Както като въоръжение, така и като армия, с която разполага. Партизанска борба. И Саул основно разчита на изненадата. Засадата. Казахме го вече, Саул е нямал явно постоянна трупа, е събирал хора от народа, когато има необходимост за това. Не се знае със сигурност колко дълго е управлявал Саул. Нямаме точно доклад в това отношение в Библията. Предполага се, че управлението му е било около 20 години. Около. И затова датираме го някъде около 1300 до 1010 година преди Христос. Може това като време. За Саул сега по отношение на изпита, някой ми питаха от вас, какво ще изисква на изпита. Ще го направим две секции. Първата секция ще бъдат въпроси, които изискват дати, имена и така нататък, кратки. Десетина въпроса с кратки отмятания или някакво понятие какво означава. И във втората част има два-три въпроса, от които може би един или два ще трябва да отговорите малко по-развито причинно-следствени връзки. Защо нещо се е случило, какви са резултатите от нещо друго. По отношение на датите, сега аз ви цитирам много дати и най-различни неща, но не са важни всичките. Важно е все пак да знаете, като кажем Давид, кой век е живял Давид. Не ми трябва точната година, кой век е живял. И ако кажем примерно Данаил, да знаем горе времето като век. Отделно има 4-5 дати, които са важни за историята на Израел. Ще говорим по-нататък. Падането на Самария при асирийците 722 година. По-късно Иерусалим от Вавилонците 586 година. Тези дати са важни, те са ключови дати. Има още няколко такива, ще ги споменавам. Сега да ми кажете 1300-1010, това не ме е вълнува толкова. Но все пак да знаете, че Саул е живял някъде по това време. Горе от като период. Това е важно. Сега няма да се пускаме в някакви такива подробности на нещата, но да имаме една обща схема на времето и ключови фигури и династии да се познават. Кои са причините за провала на Сулото управление? Защото като цяло трябва да кажем, Сул е водил една дълга битка с филистимците, успяла да задържи до известна степен положението, но в крайна сметка той се проваля. И когато Давид идва, Давид трябва да започне от начало. Защото Сул е убит на бойното поле и всичко, за което се е борил, бива провалено. Кои са причините за провала на Сул? Няколко неща трябва да споменеме. Първо, превъзходството на филистимците. Тук говорим за битка на един по-слаб с един по-силен. Чисто логически, логично е филистимците да са по-силни. Първа причина. Втора причина, която е вече по-съществена, след победата на над амаличаните, за която се допада, Саул се опитва да извлече политически дивиденти и така се спечелва Самуил Давид за противници. Значи, знаете, там след амаличаните той започва да изнема правомощия, които не са негови и започва да действа доста своеволно. Което води от там, че първо духовният водач на страната Самуил се оттегля от него. От друга страна, личността, която е до него, неговият военачалник, Давид, а това е все пак една ключова фигура, също той влиза в конфликт с него и Давид си хваща багажа и заминава в юдейската пустиня. И какво прави Давид? Библията го окрасява Давид, нали, като ялен образ, но той прави една партизанска бригада от 400, на друго място се казва 600 души. И просто той е една опозиция на Сул. А Сул го търси да го убие. Значи говорим за държава в държавата, говорим за... Да. Така че имаме два силни противника, освен проблемите, които той си има с филистимците. Той има тук отдолу един еврей, който е претендент, Давид, с една макар и малка част на армия. И долу в южната част, той е сепарирал южната част на Юдея. И освен това, духовният водач и гръбнак на народа, Самуил също, Бог ще отеля, че Самуил от Саул. Това е един от основните проблеми, които виждаме, че Саул има проблеми в междуличностните взаимоотношения и не може да работи в някакъв екип. Той си прави каквото се знае. Просто къса връзките с хората около себе си. И да, опитвам се да направим с теб.
Това е бити военачалници.
Това, да, хвърля копия. Той е, да, характер му е много странен. В началото е един много свит. Обаче с течение на времето виждаме как започва да става доста експанзивен холерик. Труден за работа с него. Задълбок се говори Библията за него. Така, това е втора причина.
Защо са събирали край кожи?
Край кожи. Това е тук, че си убил врага. Няма
начин да му взял край кожи. Кой ще
го даде?
Така.
Защото много малко са имали тогава военни трофеи. Някакви изявени личности само.
Третата причина, която можем да изтъкнем, е, казвам го най-общо, на Сул сякаш му липсва таланта да бъде цар. Липса на талант за цар. Виждаме в отношенията за взаимодействие, положение на втората точка, взаимоотношение с хората, липса му дипломатичност, липса му търпение, не може да работи с хората. Волен от настроение, аз вече го споменах на това като отделна точка. Просто той е една фигура, която трудно или трябва да бъде пълен деспот, но за да бъдеш пълен деспот трябва да имаш държава. Трябва да имаш възможност за това нещо. А в една такава партизанска история, която той води, много лесно може да загубиш позиции. И това се случва и с Саул. Той първо вътрешно е напуснат от своите хора, Бог го изоставя и накрая той просто не може и вътрешно да издържи. Тръгва, зарязва своята религия, тръгва по врачки, знаете как завършва. И накрая намира смъртта си на бойното поле.
Денци, може ли да се каже, че той не е успял просто да го направи това, защото, например, Самуил написва една книга как ще си ради царството и т.н. Той просто не го е приложил поради тази невъзможност да бъде убедителна буквално на всички.
Ами...
Тая партизанска война, която бъде.
Не му е било много лесно в цялата картина, в която... Да, но той си е нямал данните за това. Виждане след това пред Давид, същата ситуация...
Същата ситуация.
Да. Обаче Давид сега ще започне с него, просто по грандиозен начин навлиза, разчиства и създава държава. Когато днес евреите, като кажеш Давид, просто за тях Давид е личност, която той ми създал държавата.
Дали беше изправен чрез Бога, Бог не го не издава това нещо?
Сега тук има една двойна... Една проблематика. Първо Бог казва...
Да,
той казва, не искам да имате цар, обаче вие настоявате. Щом като настоявате, този човек изглежда подходящ. Но сложно това е въпроса за презент. Защо Бог избра Самсон, примерно, ако погледнем? Имаше данни Самсон. И физически, и Бог го антри, и на Зоре, и така нататък. Обаче по едно време Самсон почна да прави разни неща, които не бяха много коректни. Така че това, че Бог избира една личност, означава, че тази личност има данни. Обаче какво прави тази личност с данните, които Бог ѝ е дал и как ги използва вече личния избор на човека, Бог не може да отговаря за това. Да, първо мен да ги ще така.
Значи прави ми впечатление как е описан Саул, когато е избран за цар, какви са критериите. Висок, красив,
развит
с една глава над останалите. Да. Интересни критерии. Явно народът желанието си да има цар по подобие на околните народи, иска царя да бъде някакъв представител, да, нещо като Супермен. Да. И вероятно Бог действа, изпълнявайки желанието на народа, защото той прави нещо, което не желая да направи, не е поволено. И за да народът все пак, за да види, че желанието му не е правилно, той използва техни критерии.
Аз си мисля, че известен е по-различно, макар че някой път Бог действа по друг начин, но като правило, и в църквата е така. Ако църквата има една насока на мислене и желание, ими Бог и допуска водачи, които църквата може да се излъчи. Някой път не е така, но като цяло е така. Водачи са известно отражение на това, което църквата, обществото, групата дава. Така и с народа. Сул е призован. Може би той има някакъв потенциал, обаче не го е развил. Това, което докладва за него,
доста слабна личност. Давид е син на, старейшина. Все пак има някакъв поглед над обществото, докато другия е селен. Няма ли тая възможност?
Да.
И още нещо там се казва, че Божия дух слиза на него там, като вижда пророците и изпълняват всякакви неща. Там казват, и ти ще се обърнеш на друг човек. И той действително става. Тоест Бог дава от себе си всичко, въпросът е, че човекът се провалява.
Те е една по-обща тема по принцип за призванието и посвещението, ако щете, нали? Въпросът е, в отговорността за това. Нали, някой може да каже, това беше въпроса. Що Бог го избира, като се стига до там? Кой е отговорен? Бог ли е отговорен? Самия Саул е отговорен. Сега това обяснение показва, че Саул в крайна сметка взима свой личен избор, това е неговото его и тръгва в тази плоскост. Но Бог го е избрал с идеята този човек да върши работа и той е можел да я върши вероятно тази работа. Но когато не оставаш Божия дух да работи в теб, постепенно, аз за това казах Самсон. Самсон беше една великолепна личност. И подготвен по подходящ начин. Но в един момент той започна да имаше една слабост там с жените. Почна да работи с жените по начин, който трябваше да действа. Те почна да влияят. И лека по лека той вече стана една фигура, която беше... Да,
домашни групи са жени.
Също. Едно последно мнение на вас, кои продължаваме.
Мисля, че това, което ставаше по времето на... И на Давид, и на Саул...
Слушай.
Тези герои, които имаме, имаме едно общо правило, това е смирение. Смирението го имаме при Саул, имаме го пред Давид и Господ тръгва се да работи с този материал.
Да.
И когато става въпрос вече за неговото развитие, когато той се отделя от Бога, Господ му казва, ще сежда от твърдя до века, от потом, за напред като бойца.
Да.
Той се отделя. И това е проблема, който имаме и днес. За избора на водач не е толкова за качество, дали красив или нещо друго, по-скоро посвещението и смирението.
Мъжно Божие
ли сърце? Естествено, като Господ ще достигне с този човек, като се ви предава.
Да. Благодаря, Господ.
Може би ситуацията е била твърде сложна. Сложно за един личност да е, за една личност да я овлади. Представете си, че Божия план е бил тук и там не да си издига съди и търмава чрез тях. А една личност да се нагърби с такава непосилна задача, да страда, че не може, па да завижда, че чрез някой друг идва победа, като предави, нали? Може Бог да е виждал, че ситуацията е непосилна за една личност.
Да.
И в такъв смисъл да е казал нея друга.
При Самуила имаме идеална картина.
И нещо друго.
Рок.
Значи ние виждаме, че е лош цар, лош народ. Добър цар, добър народ.
Това е
просто огромно влияние оказва
цар. Да. Добре, значи мислете за Саул нататък.
Той е дава равни смирност.
Интересна тема между за проповеди за Саул. Такава, за Давид да не говорим. Така, Давид, почваме с Давид.
Не,
Моля?
Нямаше да говорим за Давид.
Не, не, почвам сега за Давид. Не, не, смисъл, аз казвам, за Сул може да говорим много в проповеди, за Давид да не говорим колко много може да говорим в проповеди. Какъв смисъл? Давид, източници, библейски източници, 2 царе, 2 глава, до 24 глави, 2 до 24, 2 царе, 2 до 24, и 3 царе, 1 и 2 глави. Време да стъргваме пред Давид, от около 1010-та, до 970-та. 1010-та до 970-та година преди Христос. Време на сърване на Давид.
И как 1090-та като предишния?
1010-та.
1010-та.
Това Ива, Ива част отпред на първия ред. И така. Аз не те знам сега, музика ли си пусна на компютъра, кой е там, че не чуваш?
Е, глупо си!
Така. Происход и житейски път на Давид по времето на Саул. Какво знае за Давид по времето на Саул? Той произхожда от Витлеем юдейски. По-южната част на страната. Витлеем е от Витлеем под Йерусалим. Витлеем юдейски. Той е най-малки от 8 сина. Та няма да влизам подробности. Знаете, че постъпва като наемен войник в войската на Саул. След това става придворен музикант. След това става военачалник. Кариера. Много бърза кариера. Едно младо момче, голобрадо. Вярно, славата му се издига при историята с Голият, но много бърза кариера прави той в царския дворец. И освен това, освен успехите има военно отношение, ще ожена за дъщерята на царя. Просто кариерата му е блестяща. Както и да погледнем, за филм става. Така, в началото знаем, че Сул се отнася много добре с, има филми, да, с Давид. Но с течение на времето се почва да завижда и се страхува от неговия успех. Стига се до раздяла между двамата и, както казах, Давид организира своя военна трупа. В 1 царе 22 глава, 2 стих, се говори, че той има 400 души. 22 глава, 2 стих. По-късно се казва в 1 царе 23 глава, 13 стих, малко по-късно, че групата му била вече от 600 души. 1 царе 23, 13, 600 души. Това си е сериозна армия, защото и ние хайдуци тук, като ги погледнете в България, са 56 човека някъде. Да. А той има 400-600 души.
За нас това е предел.
Така, да. 4-600 души, те са работили в тази територия, вижте. Това са някъде 30-40 на 3, да. Но не, едно че една трета от държавата, но като площ не е много голяма, мисълта ми. И са 600 души в една такава територия, като къде да станеш,
предатели
си, така да се каже, местния, местния цар. Не. В началото Давид прибивава в западно юдейската хълмиста земя, в този район. И там пази населението от атаки на номадски племена. Сега, ние казваме, той е малко така разбойнички, но всъщност той се наема и се ангажира с това да защитава населението от разни набези тук долу по пустинните райони, които са съществували в този район.
Протектор.
Той е един вид протектор.
Значи, граждан отбрана.
Предимно от обличание. Обаче, какво означава, да, може да пише първо царе 24 от 26 глави, като текст за това. Но от друга страна, разказа с Навал, 25-та глава на Първо царе, показва, че Давид се защитава народа срещу съответните данъци, ако щете, или народа е трябвало да изхранва армията.
Издръжка.
Той отива при Навал и казва, давай да имам тук, дай ми неща. Навал казва, бе, въобще не съм таканил, нито те искам, нито ще ти дам нещо. Аз се оправям сам. Давид казва, тая работа няма да стане така и той тръгва с оръжие нагоре. Който казва, той се изживява като един вид, не казвам владетел, но като да, най-основната фигура в този район. Пази народа, разбира се, не пожелание на народа, но той се застава там и се го пази. И съответно народа го изхранва и му плаща един вид... Айде не, да, не
съм тъди.
Издръжка. Да, издръжка. Издържа
неговата на трупа. Внимава, ако ни дадеш.
Да.
Сик.
Моля? Виж,
на зона на Кармил, се той Кармил става въпрос. Там на сервер и...
А, не.
Е, точно е това въпрос. Това е Кармил става въпрос.
Значи, не би трябвало е този Кармил. Просто е неестествено. Хубава въпрос. Трябва да се пробваме малко по-речни да се видим. Но просто не е естествено това да бъде тук. Не знам. Трябва да погледна.
Имаше още една по-малка Кармил.
Може би има някакъв друг Кармил, който трябва да се потърси. Не лошо, ако някой реши да видим в почивката, компютър някъде, ако изкочи нещо. Този въпрос така. Този период от живота на Давид помага той да има добри връзки, много добри връзки в южната част на страната, долу в район, да бъде познат от народа и да бъде прият от народа. Което е голям дивиденд за неговото възстановяване по-късно като, като цар.
Там долу.
Не е ли Кармил? Тук има един Кармил долу, да. Това е на следващо място. Кармел. Така че няма общо с този Кармел, който е на карта дадена тук долу, в южната част в Идумея. Долу. Под Хеврон, малко споменах под Хеврон.
Кармел. Така.
За връх, за населено място.
За населено място става, да. За населено място. Жилбата му с Авигея също може да бъде разглеждана от тази перспектива. Може би с сложение по любов, обаче може и жилбата да е свързана с влияние в района.
Точно за това се става. Той пише, той е в пустинята, да. Тилък Кармил. Значи Тилък Кармил. Пустинята е само там.
Така, знаем за Давид, че преди смъртта на Саул той работи прогонене, работи даже известно време за филистимците, като пази техни територии от номадите. Значи виждам, че Давид е една такава немна частна армия, която се наема от различни групи и върши своята работа. Какво става след смъртта на Саул? Може да запишете като точка цар на Юдея и Израел. Втора точка, втора стъпка. Добър ден!
Може ли да плет?
Може, разбира се.
Искам да питам за семинара, кога ще почне?
Кой семинар?
Семинар, нали ще има семинар?
Не знам, някой знае ли нещо да
обидаме? Следващата събота
ще пише.
А, това е семинар за проповедници. Той е от, да, обучение за проповедници.
Ай, нещо в петък вечерта в 7 часа почва с гърка. Петък в 7 вечерта.
След смъртта на Саул, ситуацията се променя. В Израел вече нямаме цар и наследника на царя. Йонатан и той е цар на Юдея и Израел, може да пишете, като точка. Така че Давид се отправя със своята трупа след смъртта на Саул. Давид се отправя със своята трупа към Хеврон, в Южна Юдея, долу на юг. Ето тук в Хеврон. От Филистим той се придвижва в Хеврон и там е провъзгласен спонтанно за цар на Юдея. Така че изведнъж от така лично движи се в нелегалност, той става цар над една определена територия и това е територията под Иерусалимско отдолу, надолу юдейската част на страната. От този момент нататък бой съществува и се разбира се държавата е Юдея. От тогава може да говорим за държава Юдея.
Значи, това, че Давид прави всичко това и действа по такъв начин по времето на царуването на Саул като местен цар, вероятно самочувствие за това му дава факта, че е помазан вече.
Да. Това е така да се каже...
Предвкусване.
Предвкусване, но и израз на Божия воля.
Да, защото той не се възприема като бунтовник срещу царя.
Да, той...
Да. Действа като бъдещия.
Това, което Библията описва за него е, че той е бил лоялен до последно към Саул. Ами Библията дава отговор на въпроса. Значи отговор на Библията на въпроса е, че, че Давид живее с убеждението, че има цар, това е Саул и той не може да посегне на Божия помазан. Той знае, че е помазан, но с разбирането, че може би някой ден това ще се осъществи. Но не докато Саул е жив. Това е неговото разбиране. Има ли цар, избран от Бога и помазан от Бога, на тая тема не говорим. Е, не, мене не сказвам не, нали? Да. Добре. Така.
Значи, може би това е, че истински цар има самочувствието на истински цар. Няма се за нещо наистина. Голямо и велико, аз не ренца.
Значи, мисля, че има... Това е. Мисля, че има два момента.
Да,
има два момента. И през Саулото има това момент, през Давидто има. Първи момент е помазан от Саул, последствие вече е
признан,
пак има действие на Саул.
Да. Васко подсказва интересна идея, че между помазване и провъзгласяване има разлика във времето. Това, че някой определен все още означава, че той е встъпил в длъжност.
И той е при нас с ръкоположен старейшини, ако искате. Тая година е избран един, пак има други ръкоположени.
Да.
За пасторите, ако искате, пак съюз или нещо друго, пак е
също. Може да търсим някаква аналогия да си го обясним. Да, но идеята е ясна, да.
Най-вероятно е имал млади жени и още се занимава.
Така, сега, ситуацията след смъртта на Саул е доста отчаяваща, защото филистимците доминират вече в целия район, владеят над Израел и когато Давид бива провъзгласен за цар в Хеврон, най-вероятно, защото филистимците не тръгва веднага срещу него, той работил за тях, те го възприемат като една фигура, както и в миналото, и се предполага, че той ще бъде техен васал. Вярно, той провъзгласен за цар, но ще си плаща данъците за филистимците, ще бъде лоялен. И те не го закачат. Той си е цар над Юдея. Но Давид, за тяхно нещастие и изненада, тръгва по свои собствени пътища на развитие. И веднъж притежаваш власт, той желая да царува на целия Израел. Което го прави негови фигура наистина от голям ранг и фигура с характер. В това време Саул е военачалник, Авенир. Прави невръстния син на Саул и свостей цар на Израел в Маханаим. По-късно обаче Авенир преминава на страната на Давид, сега историята няма да се пускаме на подробности, и след множество интриги и предателства Авенир е убит, както и свостей. Значи горе в Северното царство стават много промени, които благоприятстват появата на Давид, и останалите племена признават Давид за техен цар. Защото той е най-силната фигура в момента, в която си корени така и надеждата на народа за едно по-добро бъдеще. И така се появява за първи път и обединената държава Израел. Давид е коронясан в Хеврон за цар. Въпреки това, и тук това трябва да го отбележим, аз изпълнах на лекът, но виждаме, че за първи път той е коронясан тук в Юдеята, го възприема и Израел. Но и от тук нататък, макар че говорим за една държава, по-скоро трябва да говорим за, да не казвам две държави, но за две групи, които имат един цар. От тук нататък винаги се говори за Юдея, още преди разпадането на царството след Соломон. Говори се за Юдея, говори се за останалите племена. Съществува едно такова разделение, което лично аз трудно мога да се го обясна. То може би е въпрос на териториалното разделение от времето още на съдиите. В повечето част Юдея, посред Иерусалим. Сарим по това време е един силен ханаански град, който има своето влияние. Може би една такава граничеща линия създава между двете царства и малко отделя двете царства, но така или иначе, по времето на Давид ги виждаме като малко две отделни части от една етническа група.
Княжество Румелия
и нещо от рода на княжества. И Давид с силата на своята личност успява да ги обедини и превърне в една държава. Но все пак те се възприемат като севера и юга, като две отделни части, макар и в една държава, макар и брати.
Като Германия и Гренци.
При Германия някакси, при германите по-скоро насилствено са раздели източно-западна Германия. Да, по-скоро ако щете като севера и като юга в щатите може би по-скоро. Но има някакво такова разделение, се усеща в това. И трябва да кажем, че това положение се оказва фатално за бъдещето развитие на страната. Защото при силни фигури, моля? При Саул нещо, значи ние при Саул имаме си още отделни племена, той стърва на тях, но при първото отделение още на Давид се вижда, че Юдея някак си е по-недостъпна за Саул, отколкото другата част на страната. Той се хори повече тези територии.
Да не би от тук да се получаваш. Първо там е коронясан, като юдеите
и не е. Възможно да търсим причината в по-голямото влияние на Давид в Юдея, но въпреки всичко, той след това, когато става цар на цялата страна и те са нямали проблеми в двете групи.
А не е ли причината корена да речи от Юдея, че е Юдея?
Това може да бъде също някаква причина. Интересно е следното, че по времето на силните царе, Давид и Соломон, икономически, политически, военно силни, този проблем е туширан. В момента, в който Соломон умира и се появява един по-слаб цар, веднага изпъкват проблемите, веднага се появяват на дневен ред и говорим за разделено царство. Не може едно царство просто така да се раздели, ако няма предпоставки, които са подготвили нещата предварително да се стигне от там.
И при това е много и после.
Да, нямаме много информация за това нещо, но го виждаме като насока. Аз не мога да дам твърд отговор на въпроса защо е така. Може да гадаем, например, че факта, че Давид е от Юдея, че Иерусалим е между тях като държава и така нататък. Но е факт, че след силната два царя се срива този съюз и оттам се говорим за две държави. Макар че тези две държави имат един общ произход. Колкото и странно и трудно за възприемане това нещо. Как Давид затвърждава и укрепва своята власт? Добре, до тук той е цар, провъзгласен за цар. Но фактът, че той се провъзгласява за цар, това е един вид бунт против филистимците. Открит бунт против филистимците. И всъщност от тук нататък се почва големия възход на Давид. Първо трябва да спомнем въпроса за град Иерусалим. Иерусалим или Салим по това време Иерусалим е бил евузски град
Хананаски на Ебурски град по времето на Давид, когато той става цар. И е точно между двете царства и много пречи на този обединителен процес. Давид е царен на двете територии, обаче там между тях има един силен град. Много добре укрепен град, просто стар град, древен град, който е силен. И това винаги ще пречи на връзката между двете държави. Това е Хананаски град, забит там по средата на една нова държава. Така че Давид, пред него стои въпросът какво да прави с Йерусалим, ако иска да държавата му да съществува. И по всяко време, ако пожелая, Йерусалим може да блокира основния път и достъп между севера и юга, което е фатално за една държава. За Йерусалим се е считало за времето, че е бил много трудно, да не кажа, непреземяем за времето. Силно укрепен, град на хълм. Жителите си подигравали на Давид, като са му казвали, тук ти няма да влезеш, даже и куците и слепите ще те спрат. Има такива едни изрази. С други думи, те са били напълно сигурни, че в този укрепен град, на този хълм, просто Давид и Диска не може да го преземе. Те са били напълно сигурни в това. Давид обаче успява да преземе Йерусалим. И това, което е мъдрото при него, това, което той прави, той превръща Йерусалим в своя столица. Значи той се опитва да шира тези различия. Може да остане в Хеврон като столица, но не го прави. Той отива по средата, в една неутрална зона, Йерусалим, и прави Йерусалим столица на новата държава. По този начин той се опитва да търси един обвинителен пункт, който му дава и успех за държавата си. И всъщност Йерусалим не е бил просто столица на държавата, той е бил царски град. Той е бил лично притежание на Давид.
Давидовия
град. Значи не говорим за град, който е притежание на всички, той е Давидов град. Той е притежание на царя. Негов град. В средата има своите обвинителни функции. Това да кажем, че това е един много добър тактически ход в поведението на Давид.
Може би малко се обещава да
го. Може би да.
То малко като нови Йерусалим. Нито на небето, нито на земята. Слиза на земята, да ни обединява.
Давид си построява с помощта на финикийски майстори дворец и укрепва допълнително града. Значи вече виждаме, че за разлика от Саул, Давид работи с много по-голям замах.
Тук във всичко прилича на Бойко Борисов.
Така, друга важна стъпка, която прави се в
Бурцкия.
Знаеш, той го превръща в политически център и следващата стъпка каква е? Той премества ковчега на завета и го стегне в Йерусалим. Също много умел ход. Превръща Йерусалим не само в административен и политически център, той го превръща в религиозен център, в център на поклонение. И така Йерусалим изведнъж изпъква от нищо, така да се каже. Той не е типичен еврейски град, той не е бил еврейски град до момента, но той го превръща в най-еврейския град. С място на управлението на монархията, превръща го в религиозен център. Притегателен. Който иска да се моли, къде дойде в Йерусалим. Там ще бъде бъдеще и храма, който той планира. Там е ковчега на завета в момента. Така че всички пътчета вече почва да водят към Йерусалим. Следваща точка е голямото Давидово царство. Но тук виждаме, че Давид е провъзгласен за цар, той си има територия, има си столица. Централизира дейността религиозна и политическа в столицата, но все още врага, големия враг, филистимците са на дневен ред и не можем да говорим за свободна държава. Това са само, така да се каже, претенции, с изключение на завземането на Йерусалим. Така че от тук нататък Давид поглежда вече, и това е големия стратег, той не се свива в Йерусалим да чака да дойдат филистимците, нали? А той започва да поглежда извън пределите на своята държава, да е една експанзия има от страна на Давид и на неговата армия към околните народи. Започва етапа на подчиняване на цяла Палестина и на някои от граничните райони под властта на Давид и на новообразуваната държава. И трябва да кажем, че за кратко време възниква едно голямо царство, което се нарежда до великите сили на Ориента по това време. Египет е все още слаб, нагоре се слаби, така че еврейската държава изпъква като една от водещите по времето на Давид и на Соломон. Политическо, военно и разбира се по-късно и поредно само в економическо отношение. Само ще ги штрихова, няма да се пускам на подробности, няколко основни етапа в Давидовата експанзия. Това, което ми докладва книгата на царете. Етапи в Давидовата експанзия. Първо, победа над основния враг филистимците. Ако иска Давид да съществува, той трябва да не бъде васал на филистимците, трябва да ги победи. И той това почва да прави, започва една война за владението на Палестина между досегашния господар филистимците и новопоявяваща сила еврейска държава. Изглежда, всъщност, в
филистимци се първи предприемат военни действия, след като Давид е прогласен за цар. Те предприемат военни действия и изпращат войски в Рафаимската долина, югозападно от Йерусалим. И те успяват да завладеят земята чак до Витлеем. Навлизат и завладяват чак до Витлеем земята. Така че просто са влезли дълбоко в страната и са голяма заплаха за държавата. На Давид се налага известно време да живее в крепостта Адулам, в планините. Той се крие и бяга от филистимците по начина, по който е действал Исаул, и се крие дълбоко, за да не може да бъде достигнат. Избягва директната конфронтация, защото явно е нямал все още тази сила за директна битка. След това той събира цялата си войска и докато събира войската си, той държи филистимците в такава партизанска война на планините. Така че на филистимците им е трудно, а той го умее това нещо още от времето на пребиваването си в Юдея. Той е добър военачалник, но събира по-голяма войска. И след това следва едно неочаквано нападение, което е описано в царете, в техния лагер. Разгромява ги, разбива ги и побеждава изненадващо с тактически ход. След тази победа Давид минава в офанзива, навлиза в тяхната територия и окончателно ги сразява. И по този начин, от този момент нататък, вече филистимците не са фактор в района, не са силата, която са били. Това е решаваща битка, която има Давид пред себе си. И това е край на голямата филистимска държава. По-късно имаме малки и много по-късно те съществуват и по време на разделението на това градове държави. Но те са разпокъсани филистимски, те си имат понякога проблеми с евреи, но като цяло най-сила от този пет племенен съюз вече никога по-нататък не се появява в района. И Давид е причината за това. И по този начин Давид всъщност, измествайки филистимците, заема ролята на египтяните в района. Водеща фигура в района вече не са египтяните, не са филистимците, това е еврейската държава, новоучредената еврейска държава. След това следва една борба за Трансиордания, тук на изток, той води война с околните народи.
Втори етап,
значи първо войната с филистимците и тяхното сразяване, след това се отправя на изток в Трансиордания. Давид си поставя за цел да разшири границите на изток чак до пустинята, за да бъде сигурен. Там живеят едомците, там живеят муавците, там живеят и амонците. Това са си врагове на евреите, с които те си имали винаги проблеми. И постепенно, едно след друго, той се справя с амонците. След това Муав е победен и е превърнат във васал, който трябва да плаща трибут на Давидовото царство. Едом също е подчинен като трета стъпка и е подчинен на Давид. Така че на изток също вече нямаме врагове. И народите са под негова протекция, в смисъл, те са поробени една част от тях, другите плащат данъци.
Значи, доколкото аз разбирам, целта на Давид не е била да подчини всички с война. Uh-huh. Защото с амонците той изгражда отношения, политически отношения и това му добро разбирателство. Когато сина на починалия там цар се прави на Давид, едва тогава да. Той ги нападва.
Значи, интересно е това, че всъщност Давид не действа както са действали асирийците. Идват, заробват, избиват, депортират и така нататък. А той по-скоро подчинява народа, в смисъл води битки, печели битките и след това очаква да бъдат плащани данъци. И опита на Давид по-късно е той да създаде и той създава една такава държава, която е един конгломерат от различни националности. Основно вътре господарят са евреите, разбира се, но там живеят в тази държава, живеят филистимци, там живеят народите, които са наоколо и те всички имат своите права в тази държава и живеят нормално. Само че плащат данъци на централното ръководство. Но те са така, същевременно те получават протекция. Те получават протекция от царя. Но не в смисъл на пълно поробване, както много други народи са го правили. Mm-hmm. Значи Давид наистина създава една държава, в която влизат всички тези националности. Те са му подчинени, те са зависими от него. Но не са поробени, може би. Точно дума не е поробена. А те са
въсали. Ангария са плащали, при Соломон да. Особено явно.
А при Соломон данъци се стават много страшни, да.
И Ангария
Соломон да. Стават много. След това имаме една започваща борба с един враг, който с течение на времето ще стана все по-силен и по-силен. Това са на север арамейците или сирийците. Арамейци и сирийци. Говорим за Дамаск, говорим за Сирия. Тази северната част на Палестина. Това е следващата трета стъпка в военната експансия на Давид. Те са били организирани арамейци по това време в един съюз от автономни градове, имали са форма на организация. Най-важно от тези градове е бил Дамаск. А в Дамаск по това време се заражда една прослойка, търсеща владение над градовете в целия район на Северна Сирия. Или Дамаск е с претенцията да бъде господар на целият този район в страна. Той е най-големият град. И такъв се остава и за бъдеще. По-късно и по времето вече, когато Асирийците се появява, Северното царство, ще срещне много често една много силна сирийска или арамейска държава. И там Дамаск е водещ. И тук явно се поражда и конфликта между Иерусалим и между Дамаск по отношение владение на райони, които се намират между тях. Двата големи града, двете големи, така да се каже, формации. И тук има един поход на Ададазер от сирийска страна срещу Давид. Давид постига победа и стига чак до Дамаск. И след тази победа и стигането му до Дамаск горе на север. Значи, имайте предвид за какво говорим. Традиционно района на евреите е тук. Е това района на евреите в тук, не е. Той стига чак до Дамаск. Нагоре. Просто границата на разрешението. Филистимските самоотношение тук на изток също. Целият район, за който можем да говорим.
Цялата карта.
В общи и цялата карта, да. Е под негова протекция. След това нещо, след като стига той до Дамаск, той ли организира цялата страна и поставя свои военни гарнизони, които да контролират сирийците и да им позволяват отново да набрат сила. И явно по това време, макар че не е много сигурно, Давид починява също и Васан. Този район е добър, защото е подходящ за паша на едър град добитък, бяхте казали. И това става също притежание на...
Известно време е бил и житец.
Да. Той е по-високо, но е съвсем по-равно. Така че това сложно царство, за което говорим, започва да се простира долу от египетската граница, горе почти до Ефрат. Една огромна държава, което е нещо уникално за времето си и разбира се и до ден днешен, пак казвам, евреите се гордеят с това постижение на Давид. И той е един от най-великите цари в тяхната история. От Египет до Ефрат. Да, сега някакво думи за държавата по времето на Давид. Това беше военните конфронтации, които водят до укрепването и учредяването на тази държава в района, превръщайки я в водещ фактор. Сега някакво думи за самата държава и нейното устройство. Казахме, че Давид организира една голяма държава, която е един голям конгломерат от зависимости и условности. Много нации, много народи, с едни той има едни отношения на васали, с други отношения, някъде има военна сила и гарнизони поставени. Давид обединява по своята власт много различни територии и народности. Групи, евреи, филистимци, хананци, нагоре сирийците, те са също хананци, нали? Тази държава обаче е разкъсвана от две страни, които са важни и които трябва да подчертаем. Първият проблем, първото напрежение, което имаме, това е напрежението между евреи, господарите, и хананците, и ако това напрежение в миналото, по времето на съдиите, е било външно напрежение, евреите са тук и те се бранят от хананците народи, това е един външен фактор, сега хананците, по силата на това, че са подчинени, влизат в пределите на държава. Те вече не се противопоставят на народа с военна сила, а те са част от този народ, което разбира се повдига въпроси за това, каква ще е общата религия, ще има ли такава, няма ли да има, как ще се разбират на религиозно отношение, по отношение културни признаци и така нататък. Не е лесно. Вие виждате, че когато има различни етноси в една държава, това винаги е повод за търкане и напрежение. Това търкане и напрежение го имаме в новото царство на Давид. Като имаме предвид, че хананските народи са от нас страна на около периферията ги имаме, обаче ги имаме пръснати и вътре като отделни групи, както е бил Йерусалим. И така нататък. Значи хананците са пръснати в самата страна. Това е едната точка на напрежение. И едната плоскост на напрежение. Второ, това, което споменахме, разликата между Юдея и северните племена също съществува като втори фактор, който е все пак една зрелоопасна тема. Напрежението между Юдея и останалите племена на север. Така че Давид от една страна създава една голяма държава, който е голям успех, но той същевременно създава и известни, не че ги създава, но те са пред него, има предпоставки, за бъдещи поразделения и за бъдещи проблеми и конфликти. Това е едно. Трябва да кажем по отношение на военната мощ, Давид създава една наемна войска, в която са служили предимно чужденци. В тази войска се плаща и тя съответно получава при нападение и завладяване за място, получава своята пляшка, но в нея са служили предимно филистимци и критяни, както и други народи, описват царете. Моля?
Няколко текста.
Няколко?
Текста.
Ами нямам ги, като трябва да ги търся, не съм ги записал текстовете. Ще го потърсам.
Създава наемна войска.
Пиши критяни и ще изкочи. Някъде в... Или потърси в конкорданса.
Критяни и кои...
Давид построява свой дворец, с който живее в Иерусалим. И освен неговата първа жена, Михала, са споменати още 7 други жени, както и 15 наложнички. Така че виждаме, че Давид... е широко скорен, нали? Както по отношение на военни действия има такава писа да работи, така и по отношение на семейно положение. Това, разбира се, води до много деца. Значи не може да имаш 7 жени и 15 мъжки без да имаш много деца. Но пък като имаш много деца...
Михала, в 7 дети и
Още 7 други има.
Значи общо 8.
Еми общо 8. Общо 8. Така. Значи, ако си цар, имаш много жени, имаш много деца, това е хубаво от една страна, от друга страна обаче, веднага започва да става сложно отдолу, кой ще бъде наследник на трона и виждаме, че при след смъртта на Давид, нещата не се изчистват най-възможно красивия начин по отношение на наследници. Така е, имаш много жени, става сложно. За какви кризи може да говорим в управлението на Давид? Няколко кризи. Първо, най-общо казано, разпространеността на държавата е една предпоставка за трудно управление. Територията е много голяма. Към това идват и трудности, породени от децата на Давид, за които споменахме. Първа такава трудност... Да, добре.
Кризи в управлението.
Кризи в управлението, точка.
Последни кладищи на лаптоп.
Кризи... Ами малко повече рам трябва да вкарате, бе. Да се преработва повече.
Тук трябва и...
Кризи в управлението. Първо, разпространеността на държавата на голямата площ все пак е много трудно за поддържане на тази цялата огромна територия. Второ, проблемът идват от
децата.
Един такъв пример е бутът на Авесалом. Бутът на Авесалом. Авесалом е третия син на Давид. Авесалом е третия син на Давид и знаете историята, брат му Амнон изнасилва сестра му, след което слугите на Авесалом убиват Амнон. И това е конкретната акция. Но при това знаем историята около... или около това знаем историята с Авесалом и как той се отнася към царя и към това, което Давид прави.
А той Давид тук не прави нищо да решава.
Той не прави нищо, но мисълта ми, че Авесалом се натрупва едни желания и се стига от там, че известно време държавата има гражданска война. Единият син на царя, той все пак е син на царя, се повдига против царя, Давид трябва да бяга, има битки и сражения, семейни катастрофи и трагедии, умира сина му, държавата е разклатена, това е една от кризите в управлението на, по времето на Давид, но Давид успява да се справи с това.
И остава без 15 наложници.
Остава без 15 наложници.
Да.
Да. След това имаме един бунт, който е спрят на Савей от Вениамин. Бунтът на Савей от Вениамин, с който Давид също се справя. И разбира се, не на последно място, проблеми около избора на престолонаследник. Имаме в края на живота на Давид двама кандидати. Един е Соломон, другият е Адония. Соломон и Адония. Така че Давид не остава съвсем чисти взаимоотношения в края. Около тези двама души, около Соломон и Адония, ще освоят две партии. Край Адония, до него застава военачалника Йоав и свещеника Авиатар, представител на армията и представител на религията. Да си знаем, имат си хора за тази работа, имат си подкрепа, силна подкрепа. Зад Соломон застава пък свещеника Садок и пророка Натан Иванея. Така че все влиятелни нищо се застава за двете партии.
И мама застава за.
Така, тя че застава, но първо Адония предприема една инициатива, като пренася жертва, на която кани знатни служители. И тогава натам подпужда Вицаве, майка на Соломон, и тя уговаря Давид да предаде трона на Соломон. Така че в края на управлението всъщност Давид обявява Соломон за негов престолонаследник. Но има напрежение. Сега преминем към Соломон. Трябва да кажем, че цялостната оценка, от гледна точка на историята за ролята на Давид, трябва да бъде изключително положителна. Той всъщност стъпва на едни руини и след края на своето управление има една огромна държава, която контролира цяла Палестина, която е икономически вече стабилна, военно стабилна и политически в целия район. Така че наистина общата оценка е положителна за Давид. Разбира се, има своите проблеми, но те не са на всяка сена създадени от него, някои са получени по отношение на околните народи. И разбира се, възниква и основния въпрос, това е вече малко по-богословски въпрос, като Божий народ, какво направиш с личностите на народи, които не са от твоята вяра, но са под твоя протекция? Това е основният проблем на Средновековието, не на Средновековието също. Какво прави църквата, когато става държавно? Какво прави църквата с хора, които не споделят нейната вяра? Налага им вярата. Нали? Давид не го прави това нещо, но той живее с тази проблематика. Ако пък не наложи вярата, те влияят върху вярата на останалите. И това е големият проблем на Божия народ. До каква степен Божия народ може да оказва влияние и да командва останалите? Сложно. Много сложно. Нека ти ще ръка.
Нещо като възрастен процес.
За политически аз не свършвам, слушам внимателно. Обаче, както стои това през средината на Божия закон? Това завладяване, убийства, после управления, промяна на вярата, евентуално, или пък някаква солидарност с тяхната вяра. Защото Давид сега го възприемам, той не си на голям герой, от нищо прави нещо и е човек по сърцето на Бога. Обаче малко е проблем, Мария.
Да.
Защото, ето, ти го показа, той е сгазал цялата карта буквално. Сега това е сварано само един флаг, примерно, на себе се, отида да направи един митинг. Естествено, ще мази като си види. Сега за какво става? Значи, онези критерии малко по-различни от нашите.
Определено.
Това е времето на невежеството, според Деяния 17 глава. Но става въпрос, че не че няма да го убеди сами, дето казваше един колега, ние ще го кажа, но въпросът е за нас да си получава.
Да, значи въпросът е проблематичен според мен от наша гледна точка, защото ние днес като адвентисти сме пацифисти.
Да, именно.
Ние казваме, Бог казва, не убива, ние не убиваме.
Именно.
И ние нямаме проблем. Защото сме църква,
да.
Дали не убиваме, това е друг въпрос.
Да.
Няма правилен смисъл, но ние сме църква, държава се държава, ние в събота не работим, ако ще се сцени целия свят. Ама кой ни пуска токо и водата, кой ни лекува, кой кара градския транспорт, нас това не вълнува. Аз съм скупил билета в петък, кашвам се, включвам си го, шофьора си карам. Да си карам, за това не е вярваш. Обаче, в момента, в който адвентната църква, отчина това да стане парламент в държавата, тогава изведнъж се оказва, че цялата ни система не е пригодена да борави с тази материя. Кой ще работи в събота, а как ще се справяме с хората, които не са нашето мнение, и те бягат и използват оръжие. Брат, когато не става брат, кой не ти е брат, какво ще го правиш? Затвора ще го караш, ще го убиеш и ще го убиваш, какво ще го правиш?
Значи това беше част от въпроса.
О, добре. Да, значи
аз се шумих в църквата, преди да обяснявам този проблем и видях, че закъсвам.
Да, значи на него сменени си има наши принципи, те са пригодени за условията. Обаче, когато говорим за държава в една политическа обстановка, самия Бог им казва, влизате в Канаан и правите геноцид, сега ако използваме думи, нали? Просто избивате наред. Те не го направиха цялото, но Бог им казва, отивайте и убивайте. Същия този Бог им каза, не убивайте. Значи виждаме, че Бог използва тук, ако мога така да се изразя, не знам дали съм прав, един критерий за личността, не убивай. Обаче, когато говорим за група и съществуването на тази група в обществото, сякаш тази заповед не функционира. Защото като цяло Бог някой път той обвинява убийства, но някой път си мълчи с такива неща. Нали. Така че това е един етичен въпрос, който е...
Трябва да спомня...
Трябва да спомня това мъжно и София.
Трябва да намерят толкова,
да.
Но все пак те трябва да познаят това.
Го знаят, да.
Това е Божията воля, която изисква това, което ти казваш, и това, което се изисква от личността.
Да.
И малко...
За мен това не е достатъчен отговор, но все пак го виждам, че съществува като изискване към хората да сте Божи заповеди и същевременно самия Бог си има и такива разрешения, които позволяват убийствата във военни действия и така. Сега не знам, Люстра ли беше първа, после брата Апостолова.
Така, там ще той беше в Божия
ред. Да, чак само да чуем. Кажи, Люстра, извиняй.
Това не е обяснение обаче.
Да.
Това си изказано ситуацията така. Бог е
суверен.
Значи ти не можеш да му дадеш, но аз не мога да му дадам. Как той каже, не убивай, не му давам. И що ми е казал, убивай, пак не мога да му давам. Значи това ти е най-добре, какво би станало иначе.
Да.
Но все пак искам да чуя.
Окей, добре, Люси. Да, да, не. Въпросът е такъв, ние не обвиняваме Бог. Проблема е следния. Ти можеш да бъдеш, и това си е чисто етичния въпрос, ти като народ можеш да бъдеш нападнат и в чисто християнски смисъл ние ще кажем, ти може и другата буза. Ама в Стария Завет не се обръща другата буза, са защитавали. И в тая защита може да наръжеш, някакво му дадеш главата.
Да, точно.
Да.
Да.
Така че това е една тема, която си е сложна и която е трудна, но и това трябва да ми е преди, че едно е да живееш в себе си, друго е вече да имаш ангажименти за други. Нали, извиняем.
Значи, мисълта ми следната, Бог каза да унищожите народите, те пожариха обаче гавайците, защото сключиха договор с тях. След това Саул изведнъж, криво разбрана ревност, реши да ги избие и Бог нанесе глад на евреите и каза, ето заради това, заради лошата ревност на Саул, вие страдат. Така че Бог е отчитал тези неща. Щом те са се подчинили и са станали служители, вие може вече да ги избиват.
От една страна Давид избива хиляди филистимци, от друга страна убива един Урия и настава ужас от държаната.
Точно това е, че всъщност проблема е следния, както и Миско каза. Бог е суверен и той каза убивай. Но моментът е сложен, защото царя казва Бог ме изпраща и тръгва в една свещена война. И това е въпросът вече за Божия глас. Защото всеки може да твърди от тук нататък, че Бог го праща и да действа и така нататък и да прави какви не е злоба. А Бог наистина има конкретни указания в Библията на много места, че Бог ги праща с тая цел. Той ги праща, но не винаги Бог го е правил това нещо. Така че тук не може еднозначно да се договаря, че всяка война си е разрешена и пък всяка война е осъдена. Само че брата после дигаш първо ръка, доста време.
Децата защо се сбива?
Значи има
някой
подълбоки
смисъл
в това, които може да си ги обясним точно на този аспект и това ли те са обект на тази дисциплина и той не зрел. Ако продължа мисълта на брат Петър Кузев, точно същия този проблем връзка с Гаваон стана причина да бъдат обесени петте сина на една жена, която е бали донатонална и която от месец май до октомври е била там от тези тела на нейните деца, двамата и сина и още петте на другата генерала, и е чакал там, докато паднат дъжда, да не ги нападнат лишарите. И когато начала падали, тогава и страшно ги погребат. Въпросът е, къде е човекът Давид, който е Божието сърце в този случай? И нали, дали това беше Божието желание, поради кръвожадният дом на Саула, защото искаше да избие Гаваонците, и затова той позволи тази жестока страна и лица, които едва изгледат доминално. Това е това първият въпрос. Вторият въпрос, когато се коментира в старете нещението на младците, там се казва и така, въжета, там две въжета разне.
Да.
И после през триони, дикани и брадни и брадни. Отварям коментара като някакъв допълнителен източник, там казва, това е нетипично за един такъв човек да даде. Толкова само информация, нищо повече. Поръкашно. Значи, трябва да се обазяваме все пак и трябва и с конкретната. Библията не казва, че това е било добро, но тя представя фактите. Какви са ви тогава отношенията в такива войни между хората? Независимо, че има в името на Бога да се воюва, все пак това е различно. Това е нещо страшно. Не може да бъдем криворечиви.
нещо.
Човек се уверява и във войната, да.
Прави впечатление, че Давид е бил в много особено състояние, когато се появява точно това отношение към враговете. Значи той преживява драмата с Вифсарея, преживява смъртта на сина и отново се връща в набойното поле. И вече предполагам, че всички тези преживелици, които са оказали влияние върху това поведение.
Да.
И още нещо. Не знам доколко има резон, но Бог възпитава по принцип в нас дух на човеколюбие. Той не иска да мрази, да убиваме. С други думи казвам с една дума, да нямаме дух на убиец. Но от друга страна самия Бог в един момент унищожава. И аз често пъти задавам този въпрос, Бог убиец ли е всъщност? Той не е убиец по дух, но се налага да убива. Мисля си, че това е проблема. Понякога ние под давление на Бога може би вършим неща, които са против, как да кажа, природата ни. Но Бог иска да ни възпита, да сме водени от Неговия дух. Защото едно е да бъдеш озлобен и да режеш глави, а друго е да изпълняваш някаква мисия. И ние много трудно намираме границата между едното и другото.
Да, да. Аз предлагам да я затворим тази дискусия, тя е много дълга и като цяло тя е предмет на систематиката на етиката. Тя е много по-широка, не само в конкретния случай. Да, много може да говорим и си мисля, че тази тема няма да може да изчерпим да я решим, но тя трябва да ни занимава. Защото е проблем. Идват хора и казват, какво става в тази Библия? Не. Така че трябва да го имаме предвид и все пак да знаем, че Библията описва ситуацията, някъде обвинява, одобрява, някъде просто наслагва факти. И да знаем друго нещо, че живеем в едно съвсем различно историческо време като начин на отношение. Днес хуманността е много по-голяма и в държавата, навсякъде нещата по друг начин се представят.
Живото тогава... да убиеш?
Да. Днес едно куче не може да нашамарва, защото... Искаме, не искаме, да. Искаме, не искаме. Така. Сега отиваме към Соломон. Имаме още 20 минути време. Соломон, трето царе, трета глава до 11 глави. Докладите за Соломон. Трето царе, трета до 11 глави. Освен неговите книги, нали, които е писал, също, които може да черпим известна информация за личността му. И разбира се, археологията най-общо. Време на царуване 965-926 година. Това са вече по-фиксирани години. 965 преди Христос до 926 година. Време на царуване на Соломон. Така. Началото на управлението. Има един конфликт. Сега влизам в подробност с Адония. Може да прочетете в книгата на царете. И в крайна сметка противниците на Соломон са премахнати и Соломон става цар.
165-та.
Моля?
Не поставаме до 70-та.
Дали го дарахме, Давид?
60-та, 70-та. 1110-та, 370-та.
Да, това е интересно защо. Да сме дали тук. Давид. А мисля, че управлението на Сул е 40 години. Да. Значи явно грешата ми е пред Давид, не е възможно 90 години. Време на Сул тук. Грешата е пред Давид, не е 970. Много години, нещо съм объркал тук.
Не беше,
тя е 10-та до... А, не, тя е 10-та до 970-та, 4 също, точно така. И би трябвало...
65-70-та.
Ами остете ли да погледна точно годината, да я видам? Дали е 70-та или 65-та?
966-та,
той стои храма. Само ли погледа да, 65-та е храма. 65-та е храма, там има 4 години, значи би трябвало да е 70-та.
66-та.
Да. Всъщност тук е...
Трябва
да е 70-та.
Айде,
царува
от нас
още. Чек. Кой е могло царува?
Преди ги време в Европейския
съюз. Така. Какво да кажем за държавата по времето на Соломон и за нейното управление? Държава и управление.
Държава и управление. Първа подточка. Първа подточка. Външна политика. Външна политика по времето на Соломон. Казахме, че Соломон наследява една много сложна държава, но самият той не предприема нови военни действия. Макар че може би е можел да прави нещо, но той не тръгва в тази посока. Както може би хората биха искали това нещо. По време на неговото управление знаем, че царува мир. Едно мирно управление без големи военни конфликти. Пътя на Соломон е много по-различен от начина на действие на Соломон, много по-различен от начина на действие на баща му Давид. Ако Давид разрешава нещата с меча основно и се поправя път и установява ред, то Соломон е човек на дипломацията. Той също имал военни гарнизони и така нататък, но основно е използвал пътя и езика на дипломацията и на икономическите връзки, също не само дипломацията, но и икономическите връзки и механизми, за да постига своите цели. Въпреки това обаче Соломон не намалява своята войска. Той увеличава нейната трупа и създава, за него се казва, че създава една нова бойна единица, те наречените бойни колесници. В смисъл, въвежда е в Израел, в войската. При него се говори за 4000 колесници с 12 000 войника на тези колесници. Или колесници с по 3 души. Да, 3 души. Една колесница с 3 войника на нея. И тази мощна група от 12 000 души е била разпределена в различни гарнизони и укрепени военни съоръжения по границите и по важните пътища, за да могат да контролират както пътищата на тези, които преминават, така и граничните постове да подсигурят държавата. За такъв пост се говори в Захазор над Генисарецкото езеро, е в този район, и много други. В Мегидо имало, в района на Мегидо, в Гезер, да ви изброяваме какво е огромно. От Гезер в Бет Орно на 25 км източно от Йерусалим, в Тамар и на други места. И така че той създава, че тези гарнизони е една много добре укрепена, една много добре защитена система, военна система, която пази граници на държавата и контролира мира в страната. Въпреки това и този мир, на няколко места по времето на Соломон се докладва за въстание и опити за отделяне от неговото царство. По негово време Дамас се освобождава и подчинява под своя територия части от севера. Така че до известна степен страната леко е ограничена. Дамас отново се връща своята независимост и отцепва част от района на Сирия от голямото еврейско царство. Така се организира една арамейска държава, която след смъртта на Соломон ще се окаже един много труден съперник на Израел, един постоянен враг на Израел от севера. Едом се опитва да въстане, но опитът е безуспешен. Соломон контролира пътищата надолу към залива Акава, надолу на юг. Той там се дава търговски връзки, оттам чрез кораби. И така той не позволява на Едом да постигне своята цел. Отделно знаем, че Соломон отстъпва 20 км крайбрежна ивица от Цидон на север, е отстъпа на Тир, с който е в отлични взаимоотношения.
На концесия
отдал. Горе той отстъпва една площ и е дала на около 20 км крайбрежни ивица, е дала на Тир. Но знаем, че той много търгува с финикийците и ги използва и като работна ръка, в търговски взаимоотношения с тях, явно пътя на договореността им отстъпва част от земите си нагоре. Казахме, че за разлика от Давид, Соломон използва дипломацията много силно и по този начин той издига страната и поставя в отношенията на голямата политика. Има едно докладване в 3-то след 9-та глава, 16 стих, което е кратко загатвено, подсказва много, 3-то след 9-та глава, 16 стих. Там се казва, че египтяните опорожават град Гезер. Правят някакъв поход, навлизат вътре и опорожават на юг град Гезер. Соломон, интересното, което ако беше Давид, може би щеше да постъпи с военен удар обратно. Соломон не отвръща с военни действия, а чрез много сложна дипломация успява да вземе дъщерята на фараона за жена. И като сладен подарък получава град Гезер обратно. Значи, това е личност, която не напразно казваме, че е бил мъдър. И е знаел как да действа, така че да избягва излишни, натоварвания. Сега тук е въпросът вече тази негова постъпка от чисто морална гледна точка. Ние коментираме морала в момента на Соломон, нали? Той е много сложен. Но по пътя на точно на такива дипломатически взаимоотношения той се сродява с египетския фараон. И знаем, че Соломон е бил сроден не само с
фараона.
Не само с фараон, той е бил сроден с много други управници в района, което му дава възможност да има мир с тях. Една интересна находка. От времето на Соломон археолози са открили в Мегидо едно съкровище, което съдържа скъпоценни камъни, злато и изработка основно на кост. Това, което е интересно, е, че там е намерена една плочка от слонова кост, на която се предполага, че е била част от... за която се предполага, че е била част от обтегалката на стол. В смисъл, това е била една плочка като орнамент от стол за сядане или нещо от сорта на трън. На нея, на тази плочка, са представени цар и неговата жена, която му подава лотосово цвете. А лотосовите цветя са типични за египтяните. Значи на египетски орнаменти и рисунки може да видим орнамента на лотосово цвете. Тази царска жена, тази царица, подава на царя това лотосово цвете. На трона са изобразени два крилати лъва с човешки глави. Нещо от типа на сфинксове. И три гълъба, които кържат отгоре около гълъба и кържат около монарха. Сега, два лъва с човешки глави, като сфинксове. И три гълъба, които кържат отгоре над главата на царя. Сега, това е находката. От тук е тълкованието или коментара. Какво правим с тази находка? Можем да я свържем по някакъв начин с Соломон. Или може би няма нищо общо с нея. Макар че като датировка с него. Като датировка, тя се отнася за времето на Соломон. Сега, гълъбите са символ на мира. Това ще го тълкуваме сега. Така. Символ на мира са. Името на Соломон значи обичаш мира. Самото име на Соломон означава обичаш мира. Така че не е изключено тези гълъби да са свързани с Соломон. От една точка на самото му име. Библията докладва за подобен трон, който Соломон си е направил, както и за египетска жена, която е имал. В Трето царе, може да запишете, 10 глава. Давид и Соломон...
Слово.
Мисля, че не. Мисля, че нямат обща етимология. Давид, Соломон... За Давид трябва да погледна точно това начало. Давид, моля.
Как казва за Едидия, другото име на Соломон.
Едидия,
възлюбен
си Господа, партизан.
Любезен Господа.
Другото име е възможно, не знам.
Едидия и Давид
са със сигурност. Трето царе, какво казахме, 10 глава. И там стих...
Давид означава възлюбен.
Възлюбен означава. Аз го намериш и означава обичаш мира. За Давид, Соломон. Давид означава възлюбен. Да. Я беше Соломон, какво означава там, какво пише за Соломон. Така. Трето царе 10.18 казва: царят направи един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато. Значи имало е някакъв трон, такъв, подобен. Престолът имаше 6 стъпала и върхът на престола беше кръгъл отзад. Имаше облегалки от двете страни и седалище и два лъва стояха при облегалките.
И защо сега Соломон е поставил на този трон именно египтянката, а не някоя друга?
Чакай сега, Чакай да прочетем текста до края. И първият стих на 11 глава каза: и цар Соломон залюби освен фараоновата дъщеря много чужденки, муавки, амонки, едомки, седонки и хетейки. Това е текстовица, които показва, че имала египетска жена. Защо е сложил? Не знам, сега толкова много жени, как да дам отговор на въпроса, защо е сложил точно нея. Причините може са много, може да има различни трони, с които решава с различните жени, не знам ли го как е действал и какво е правил, аз не знам. С една жена, като живееш, нали, справя се по някакъв начин, ако имаш толкова много жени, как се справяш, не знам.
Армията помага.
В интерес на истината, в древността, най-големите интриги са били в харема. Или в, не само в харема, и там, където са били държани жените отделно. Там те не са излезли, имало сплетни постоянно, използвали се евнусти, които са влизали, че сега се изнасяли информация, влияли се върху царя и така нататък. Там е била една такава машинария за управление на царството. Така че на Соломон въобще не му е било лесно и защо точно египтянката е сложил, си имал своите причини, нали? Кое?
Има толкова много жени.
Е, не знам
кой. Значи, най-мъдрият човек на земята, но това мъдро ли?
А той се дърпо най-мъдър, защото има толкова много жени.
Значи, къде си? Започвам да разсъждавам най-общо е така логично, ако трябва да създавам. Първо, Соломон се доставя удоволствие с женици. Точка първа сега, нали, като занимаш, това е било удоволствие за него и е било практика в околната народ. Второ, това е било признак, това е било признак на, на състояние. Колкото повече жени, това означава, ще можеш да ги издърдиш. Не можеш да вземеш само така жената, ти трябва да я вземеш, да я накупиш, да я занимаваш, прислуга и всичко това. И той в арабския свят не е така. Ти можеш да са жени, но, да имаш повече жени, но трябва да можеш да ги издържиш. Не знам къща ли да има, какво да има и така нататък.
Трябва да сме се развели отдал.
Така че един цар, който благоденства, показва това своя благоденствие, че с многото си жени наложниш, които има. Да бъде някой, тъй като го види, къде е този цар наистина. От тази гледна точка е мъдро. Той застава в една позиция като околното царе. До каква степен това е полезно? Най друга тема, вече там. Да, и да, хубаво. Ще в смисъл, той преследва политически цели и постига по този начин, обаче...
Да, точно политика, няма много деца.
Да,
интересни истина.
Но на плоскост индивидуалност, личен живот... А ви двамата с мене трябва да се вредите, пишете въпросите първо и тогава да ги...
Това казва Плато в Еклесиаста. Реших да пробвам, докато все още се управлява.
Значи на един пример Лутов човек му се дава мъдрост, която предявява в него, въпреки че той прави глупост.
Не, той избива баланс.
Макар че... Да. Не, има и нещо друго. Когато човек живее в една определена рамка, и това е рамката на света, в който живее на възприятието на светогледа. А за това време не е било нещо неестествено, той и Аврам има, нали, въобще е отдалеч, ако се върне назад. Просто това е било времето, в което да имаш много жени, е било някакси съвсем нормално.
Това не е единствения.
И той се улива в това отношение.
Той не е единствения. Историята доказва, че нисто царете там Индия нататък.
Аз говоря за Божия народ, аз говоря за Божия, само за да.
Добре, значи Соломон явно е бил човек грандоман. Много жени,
много
колесници, много не. Въпреки, че
борци, храма и
закона. Значи Бог ясно е казал, царя да не се взима много коне, да не прави много колесници. Не знам дали е казал да няма много
жени. И са жените, виж. И всички много жени. И ще го в този закон.
Айде да.
Но да,
това показва, че колкото и...
Ние ще видим толкова долу, че да. Соломон стъпва на криво не само тук, той стъпва на много места на криво.
Ни го идеализираме.
Не го съдим.
Да. И не можем да се съгласим.
Да, не го съдим.
Колкото мъдрост да имаш.
Оценяваме, но тук малко с история се занимаваме и пак бяхме на фетиските.
Той тръгна срещу ясни неща, пускай за това беше.
Така, да довършим и преди да свършим тази точка за външната политика. Пак се смира, да. Соломон създава много тесни връзки с тирския цар Хирам. Трето царе Хирам. Тирския цар Хирам. Трето царе, пета глава, 15-18 стихове е описано. Трето царе, пета глава, 15-18 стихове. Двете страни, Тир, както и Израел, търгуват много усилено. Соломон е задължен да плаща за услугите, специализираните услуги на хората на Хирам. И той прави това явно с връщането на земята на тези 20 км. Просто една такава бартерна сделка, ето ти земя, дай ми майстори, дай ми дървен материал и така нататък. По отношение на външна политика се доказва за посещението на Савската старица, което говори за, предполага се за нея, че тя е от Южна Арабия, което говори за връзки, за тесни връзки чак с района на...
Етиопия. Йемен.
Надолу, да, на Йемен по-специално, на Йемен по-долу. Това е вече наистина голям размах.
Значи, Денци,
да?
Всеки се попитал нещо, може да знаете. Но има един хубав речник, който направиха
Може ли неговата датировка да приема го така?
Кой е новия речник?
Един дебел, много иллюстриран. При 4 метри години излезе.
Ако е либерал.
С съвременната информация.
Ами не знам точно, той как, не съм го погледнал подробност какви, каква датировка възприема. Значи най-лесно можеш да ориентираш по отношение на датировката и на отношението на земи изхода. Виж кога го датират изхода и ако не го датират примерно през 15 век, а го датират през 12-13 век, те имат...
Да, точно така го правят.
Тая горло... Изхода не е подпящо нещо, за да зачеш горло насока.
А въведенията
в Стария
Завет от нашия днес коментар, на Ударни
и значи като цяло те са най-представителната част от нашата теология, така най-официална, нали? Да, най-лесно е без кой знак и задръжки там. Така, завършваме. Сав с Триса казахме, Соломон поддържа и дипломатически отношения, като свърза бракове с различни държави. Казахме това с Египет, с Хетите, Самон, Моав, Едом и Сидон. Трето среди 11 глава, първи стих. Това беше накратко избито въпроса за външната политика на Соломон. Основно дипломация, голяма търговия
и жени.
За това, че говорим малко по-надолу. И сродяване с околните народи. Така, свършваме до тук. Това и половина продължават съвсем умиршев днес. А за утре ще разбирам с него допълнително дали пак аз ще бъда пред обед и ще сменяме това вече го слушаме.
Аз ще се изпожеря на
половина продължа. Ще не се казва, че съжение по